Þú ert að hlusta á þetta helst, ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Í þættinum í dag verið fjallað mann sem byggði eftirtektarvert hús yfir sjálfan sig í Ísafirði á Vestfjörðum. Þetta kastalinn svokallaða Arngerðareyri sem kauffélagsstjórinn Sigurður Þórðarson letið pínu litla kauffélag Nautirahrepps reisa fyrir tæpum 100 árum síðan. Bygging kastalans leiddi til þess að kauffélagið var gjaldþrota. Húsið stendur enn og hefur áratuga skeið vakið aðdáun og furðu hjá vegfarendum. Til þess að skilja af hverju ósköpunum þetta litla fátæka kauffélag byggði þennan steinsteypta kassa í kastala stíl á þessum tíma, þarf að átta sig á manninum sem húsið minnisvarði Sigurði Þórðarsyni.
Hann var skemmtilegu persónuleiki, vel að sér, sagði vel frá, en svona sagfræðilega var hann nú kannski helt ómikið sinntum þar.
Já, já.
Og hann var góðu með sjálfan sér, svo þú þekkir að Það verður alltaf að líta í fleiri átt þegar maður les eftir þennan aðila, sko, hvernig hann heldur málstaðan.
Þarna heyrið þú í stórbóndanum Jóni Guðjónssyni heitnum og laugabóli í Ísafirði. Jón lést tæplega 100 ára gamall í lok síðasta árs. Hann keypti jörðina laugabóli í Ísafirði af Sigurði Þórðarsyni árið 1967 þegar kauffélagsstjórinn fyrrverandi og Ásta Jónsdóttir kona hans brugðu búi. Síðar átti Jón eftir að eignast jörðina Arngerðareyri sem og kastalan sem þar stendur. Jón var bóndi á laugabóli allt til ársins 2010 þegar hann var orðinn ríflega áttræður. Eitt af því sem áhugavert við Sigur Þórðarson og sögu kastalans á Arngerðareyri að hann skrifaði aldrei neitt byggingarsögu hússins þrátt fyrir að hafa birt margar greinar sögu laugabóls og sveitarinnar. Sigurður skrifaði til dæmis fjórar greinar í ársrit sögufélags Ísfirðinga árunum 1969-1972. Þar fjallaði hann fjölskyldu sína og líf. Eina sem hann segir gjaldþrot kauffélagsins að hann hafi sagt upp stöðu sinni og að kauffélagið hafi runnið inn í kauffélag Ísfirðinga. Blaðamaður tók viðtal við Jón Guðjónsson á heimili hans í Borgarnesi árið 2022 og var hugsun hans afar skýr þrátt fyrir háan aldur.
Sigurður þótti ekki allra í sambandi við að bjóða. Hann gerði sér svolítið mannan. Hann leit á sig svona sem, hann var ekki bóbullinn, hann var svona aristokrat og þau bæði. Kaupilag sko Ísfirðinga, en kaupir þetta.
En þá var kauffélagið í, sko, kauffélagið Nautirahrepps gjaldþrota. Það var gjaldþrota.
Það var gjaldþrota. Það fór á hausinn. Stundum virtist mér þegar ég las ævisögur. Það var mesta marka þær sem að þegar sá sem skrifa var dáinn og kom ekki sjálfur inn í að segja frá.
Já, einmitt.
Það svo erfitt að segja hlutlust frá málum. Hann vildi held ég lítið margjað reyði við að tala.
Sigurður Þórðarson var sonur Höllu Eyjólfsdóttur skáldkonu og Þórðar Jónssonar bónda á Laugabóli. Eitt af þekktari ljóðum skáldkonunar Höllu, móður Sigurðar, kvæðið Ég líti anda liðna tíð sem fluttar við lag Sigvalda Kaldalóns og tenorinn Stefán Íslandi söng með alansinn og fræga hljómplötu árið 1958.
Anda liðna tíð er löngt í hjarta geimi svo ljúfa minn
Höllu og Sigvalda Kaldalóns var vel til vina og var Sigvaldi tíður gestur á heimili þeirra á Laugabóli. Sigurður Þórðarson var alla tíð stórhuga maður sem og maður athafna. Hann gaf meðal annars fyrstur út plötu með sönglögum Sigvalda og ljóðum móður sinnar. Þegar hann var ungur maður hélt Sigurður Þórðarson utan til náms í viðskiptafræðum í Kaupmannahöfn. Hann sneri svo aftur heim á Laugabóli árið 1914. Ári seinna var hann kauffélagsstjóri á Arngerðareyri og gegndi því starfi þar til kauffélagi fór í þrot árið 1934. Öfugt við marga Íslendinga á þeim tíma hafði Sigurður því kynst því að búa erlendis. Á kauffélagsárunum byggði hann yfir sig og ástu konu sína, þetta kastalahús, sem svo mikinn svip hefur sett á Ísafjörð frá því að það var byggt. Í sjónvarpsinnslagi Ólafs Ragnarssonar frá árinu 1971 meðal annars fjallað Arngerðareyri og auðvitað kastalan í heimsókn í Ísafjörð.
Arngerðareyri var til skammstíma verslunarstaður indjúpsmanna en nú yfirgefin eins og fleiri staðir. Upphaflega var hér rekin kaupskapur á vegum verslunar Ásgeirs Ásgeirssonar og síðar hinna sameinuðu íslensku verslana. Kauffélag Nautirahrepps hafði hér einni bækistöðum árabil en nú er verslunarsögu þessa staðar lokið, allt hljótt og yfirgefið og sum húsin hrunin. Eitt húsið heldur þó sinni fyrir reist, hvítt hús í kastalastíl, upphaflega byggt sem kaupfélagsstjórabústaður, en síðar bjó þar bóndinn á Arngerðareyri.
Þessi áhugi á kastalanum í Ísafirði hefur ekki minkað í áranna rás. Víða á internetinu að finna myndbönd, ljósmyndir og skrif erlendra ferðamanna sem hafa stoppað við kastalan á Arngerðareyri. Margir hafa undrast og dáðst að þessu húsi í gegnum árin. Meðal annars bandarískur ferðamaður sem kalla sig Wanderer Bell sem birti myndband af húsinu á YouTube rásinni árið 2021.
There is a small house and I just googled it and it turns out to be one of the few stops that you might need to make and this old house is known to be the old castle house in here in Iceland.
En af hverju í óskupunum var þetta sérstæða hús byggt þarna? Húsið var teiknað af Jóhanni Kristjánssyni byggingameistara í Reykjavík. Húsið í svokölluðum kastala stíl, en fyrsta húsið í þessum stíl sem reist var á Íslandi var Edinborgar húsið í Reykjavík. Það hús var byggt árið 1905. Fjallað um uppruna þessar byggingastíls í bókinni Straumar frá Bretlandseyjum eftir arkitektana Hjördísi Sigurgísladóttur og Dennis Davíð Jóhannesson. Byggingu kastalans á Arngerðareyri segir Dennis við þetta helst.
Já, það sem að mér finnst vera sérstætt við hann að þegar við Hjördís fórum þannig á sínum tíma, þá kom okkur óvart að sjá hús í kastalastíl á þessum stað, svona út á víðavangi, fjær allri byggð. Og það er það sem að sló okkur, það er þessi staðsetning við fjörðin. Því að yfir þessi hús í kastarastíl á Íslandi eru flest í bæjum, flest í Reykjavík náttúrulega, en þau eru líka annars staðar á landinu en það yfir þessi bæjum.
Kaupfélag Nautirahrepps tók lán hjá Landsbanka Íslands til að byggja kastalan. Þetta lán stóð í 15.000 krónum þegar kaupfélagi fór í greiðsluþrótt árið 1934. Þetta kemur fram í gögnum frá sambandi íslenskar samvinnufélaga sem aðgengileg eru á þjóðskjálasafninu. Sakað því sem Sigurður Þórðarson skrifaði sjálfur í bréfum til sambandsins var kaupfélagið þegar komið í rekstrarerfileika fyrir byggingu kastalans. Þessir erfileikar jukust svo ennþá meir eftir byggingu húsins. Á hverju ári var nokkur þúsund króna halli á rekstri kaupfélagsins. Til dæmis var ríflega 4.000 króna halli á rekstrinum árið 1929 og svo jókst kostnaðurinn ennþá meira út af byggingu íbúðarhúsins. Í bréfi til SÍS árið 1929, ári eftir að kastalinn var byggður, sagði Sigurður. Þessi rekstursalli sem verður á árinu er af alveg sérstökum ástæðum vegna húsbyggingarinnar. Það koma krónur 1.000 í afföll og kostnað á veðdeildaláninu og svo annað 1.000 í fyrirframgreita vexti. Samkvæmt endurskoðandaskýrslu sem SÍS vann kaupfélag Nautirahrepps eftir gjaldþrot þess kostaði bygging húsins 22.000 krónur á sínum tíma. Sambandið taldi enga möguleika á því að selja húsið eftir gjaldþrot kaupfélagsins. Þess vegna hafði sambandið ekki einu sinni fyrir því að taka það upp í skuldir kaupfélagsins. Þegar Jón Guðjónsson kaupir laugaból af Sigurði Þórðarsyni 1967 flytur hann inn í sérstakt samfélag eins og hann segir sjálfur. Sigurður Þórðarsson á laugabóli var þá orðinn hornreka í samfélaginu og mátti þola það sem líklega myndi kallast einelti í dag. Kastalinn á Arngerðareyri var ennþá í eigu fjölskyldu bóndans á Arngerðareyri, Halldórs Jónssonar, og var búseta í því við það að hætta. Halldór hafði eignast kastalan eftir gjaldþrot kaupfélagsins.
Þetta var svona, ég átti aldrei sérstætt samfélag, sko. Þetta ég var orðið þannig hjá Sigurði endirinn, sko, þegar hann fer 67. Já. Að hann og hans kona, það var sveita sími. Já. Þau höfðu varla frið að tala í síman fyrir tröflunum, þá tók allir upp tólinn, sko. Já. Og púandi og þetta var orðið þannig. Það leiti sem að Sigurður hættir þarna, sko. En Sigurður var svona einangrur orðinn og þau hjón.
Já, og hann náttúrulega ballaus.
En þau ballaus eru þú rásta, sko.
Já, ok.
Og var náttúrulega fór að verða svona einstæðingar, en Sigurður bar sig vel.
Já.
Hann var alltaf hressilegur og...
Jón segir að kannski hafi Sigurður Þórðarson goldið fyrir það í sveitinni, hversu stórhuga hann var og góður með sig.
Mér fannst þetta ganga og langt. þetta var heiður fólkin, það var síns tíma, sko.
Já, já. Nei, menn hann hafði verið hreppstjórið þarna og...
Hann var þarna og skrifað í rétt og já, nákvæmin í sínum embættisvöllum, sko, já, mjög já. Nákvæmin.
Kauffélagsstjóri og svona...
Já,
svo, mektar maður í sveitinni?
Já, og kannski hefur hann goldið þessu vissu leiti, sko.
Já.
Þeim fannst þann eitthvað herra settur en þeir.
Sigurður Þórðarson þótti mikil og góð skytta og jeppakall. Hann sagði frægðar sögur af sjálfum sér sem ökumanni og skyttu og urðu nokkrar þeirra þekktar, segir Jón. Ein sagan snýst hrút sem hann á að hafa skotið fyrir bónda þvert yfir Ísafjörð.
Hinnum yfir fjörðin bjó. Það nokkri kílómetran yfir fjörðin í Vogum.
Já.
En bóndi sem Guðjón hétt. Það var einhver tíman að höstlegi. Að Guðjón hringir á Sigurð, þá við komin svona jeppa vegur fyrir Ísafjörð. Sigurð regnaði snemma jeppa og hann sagði sögur á sínum akstri. Hann óg harðar en aðrir og setti ekkert fyrir sig. Nema Guðjón í Vogun hringir á hann, hvort hann eigi ekki leið fyrir fjörðin. Og Sigurður sagði nú það með hann nýbúin að vera á ferðinni, það lægi nú ekki fyrir eins og er að fara fyrir fjörðin út í Reykjanes. Og svo spurði Sigurður sem var það eitthvað sem þið vannaði og vildir hitta mig, Guðjón minn, sagði. Nei, hefðir oft leið þá alltaf ég að byrja þig að hafa byssuna með og skjóta fyrir mér hrút. En það er nú vandalur, sagði Sigurður. Við leysum það nú. Nú, hinn kváði, já, já. Táttu hrútinn, hafðu með þig hvíta duru og farðu með hrútinn niður í fjöru. Og þeir eru búin að stilla honum af í klofinni á þér. Þá vinkaðu dulunni.
Já.
Ég verð hér á hlaðinu og laugabólu og þá hleypi ég af.
Já.
Þessi saga gekk eftir honum.
Jón setur persónu Sigurðar í samhengi við byggingu hússins á Arngerðareyri. Þetta voru fínu hús þessa tíma. Hús sem fyrst og fremst voru í bæjum og voru byggð fyrir efnafólk. Jón segir að líklega hafi Sigurður einfaldlega farið fram úr sér þegar hann lét kauffélagið byggja húsið.
Nei, þetta sko hann, þannig byggir hann þetta hús með villusniði, sko.
Já.
Kauffélagið það koma kreppu tíman þarna, 34, 35, að það lendir þarna í fjárþröng og hafði náttúrulega engin efni á að byggja þessa villu. Og það var leiðandi talarna sennilega lítið það.
Dennis Jóhannesson segir að kastalastíllinn hafi komist í tísku í Bretlandi á 19. öld og svo á Íslandi í byrjun þeirra 20. Það var ekki almúin sem byggði slík hús yfir sig, heldur auðmenn og athafnamenn, segir Dennis.
Hann var áttu uppruna sinna á Bretlandi á 18. öld komst í tísku á 19. öld bæði á hérna Bretlandi og eins líka hérlendis og víða bara heim. En sko það sem að þessi hús í kastalastíð, þetta voru yfirleitt alltaf íbúðarhús og þau voru náttúrulega ekki notu til varnar beinlinis. En englendingar tala oft um heimili sem hérna kastala. The home is the castle. Þetta var svona, já, þeirra vörn fyrir umheiminum. Fínar byggingar og þeir sem voru að byggja, þetta voru athafnamenn og auðmenn. Þetta voru ekki hús sem voru byggð fyrir fátæklingarna, nema síður sér.
Kastalan og Arngerðareyri seldi Jón Guðjónsson til Þýskra hjóna á Súðavík árið 2011. Þau ætluðu að gera húsið upp, en það er hægara sagt en gert. Þegar Jón Guðjónsson féll frá í fyrra, keyptu börn hans kastalan aftur á 13 miljónir króna. Eitt af börnum Jóns, Guðjón Jónsson, segir að þau hafa ekki ákveði hvað þau ætla að gera við húsið. Ekki sé ráðgert að gera það upp, enda sé ekkert rafmagn á staðnum, erfitt sé hreint vatn og að mikill hávaði sé frá þjóðveginum. Saga kastalans á Arngerðareyri hefur því tekið enn eina beiguna, en sjálfsagt orðið útséð með það að hann verði nokkuð tíman gerður upp úr þessu. Minnisvarðinum Sigurð Þórðarson stendur hins vegar áfram, þó vissulega sé hann í mikilli niðurníslu. Þessi þáttur byggir að hluta til á grein sem blaðamaður skrifaði í stundina sem nú heitir Heimildin síðla árs 2022. Eftir að Jón Guðjónsson og Laugabóli fjall frá í fyrra, ákvað blaðamaður að birta brot úr viðtalinu við hann á Rás 1. Jón Inga Stefánssyni, starfsmanni Heimildarinnar, er þökkuð aðstoðin við að nálgast upptökurnar með viðtalinu við Jón í gagnasafni Heimildarinnar. Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá á föstudaginn kemur, þann 25. apríl.